sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Stara, izlizana i pomalo i ofucana fraza da se u Srbiji uspeh ne prašta, u sportu preživljava i neku vrstu nadgradnje, jer ugrožava sam opstanak i egzistenciju uspešnih. Sa takvom perspektivom suočili su se košarkaši i košarkašice Partizana, odbojkaši Zvezde, a trenutno najboljima fudbalerima Vojvodine preti rasprodaja tima. Pitanje koje se nameće glasi, da li je stanje u srpskom sportu, posebno onom vrhunskom, u košarci, vaterpolu, fudbalu, gore od opšteg stanja u državi? Do odgovora se može doći i posrednim putem, preko navijača, još direktnije organizovanih navijačkih grupa. Očigledno je da postoji neka sprega, i to ne nevažna, između pripadnika ekstremnih navijačkih grupa, klubova i nekih političkih faktora. Ovo je ocena koju je izrekao bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević povodom incidenta koji se dogodio u utorak kada je vođa navijačke grupe igraču Partizana skinuo sa ruke kapitensku traku. Političke, odnosno policijske, a ni klubske reakcije o tom skandalu nema. Svakodnevno ponavljamo mantru da je politika duboko u sportu, ali ne kažemo manje u nameri da ga unapredi, a više zbog želje da ga upotrebi za sopstvenu promociju. Naravno, želje i moć u politici nisu apstraktna stvar, njih definišu oni koji su najjači, najmoćniji, najuticajniji. Zato i naša zapitanost, da li su Zvezda i Partizan dva pola političke moći? Jesu, i između njih nikada nije postojala ravnoteža. Danas o problemima, rešenjima i perspektivama sporta, posebno košarke, u sedmici ćemo razgovarati sa prvim čovekom Partizana, Duškom Vujoševićem.
Do, 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 do honest you do, honest you do. It was infatuation, but oh, it lasted so long. Now I find myself wanting, I wanna marry you and take you home.
Eko. Autori filmova Kako da dresirate svog zmaja i Kung Fu Panda predstavljaju malog sanjara koji sanja velike snove.
I wish I was fast.
Ekipa Bužava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan.
Oh no.
Najzabavniji animirani film godine Turbo 3D u bioskopima od 17. augusta.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Pred njim je avantura od koje zavisi sudbina sveta.
We live in the only place that is safe for our kind.
Percy Jackson. U epskoj borbi dobra i zla susrešće se sa najvećim neprijateljem do sad.
That was awesome.
Percy Jackson. More čudovišta. U bioskopima od 15. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
10:13. Vi slušate Sedmicu. Naš današnji gost je Duško Vujošević, trener košarkaša Partizana i predsednik sportskog društva. Dobar dan i hvala vam što ste se odzvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
U najavi današnje emisije, u reklami kojom smo informisali slušalce o tome ko će biti gost našeg magazina i šta će biti tema, ja sam išao sad sa dva pitanja, nekako u dosta ironičnom tonu. Da li je politički korektno da fudbal i košarka, najpopularniji sportovi u Srbiji, pripadaju samo sportistima? I drugo, hoće li državni novac unaprediti ili uništiti sport?
Pa, pitanja su takva da ne može baš kratko da se odgovori.
Imamo dovoljno vremena.
Znači, da li treba da pripadaju samo sportistima? Pa prvo pitanje kako se uzme politika, da li se gleda u najširem smislu te reči, i u tom smislu sigurno da ona apsolutno mora se bavi i sportom, jel? Jer a sad kad su u pitanju neke političke stranke, trenutni dnevni interes i dnevna politika, to je druga stvar. Ono što sport ima neke dosta tih nekih svojih karakteristika, ma od staroga Rima to je bilo sporta i igara, znači da je to jedno sredstvo s kojim može onako jako brzo da se izađe iz anonimnosti, način da se skrene pažnje i sedativno deluje u određenim nekim situacijama.
Naročito u siromašnim državama i društvima.
Naročito. A onda da je sport sigurno i možda bude i jeste na neki način sredstvo za izbacivanje određenog viška neke agresije upravo u takvim nekim društvima i sve, ali ukoliko se to radi nekontrolisano i ukoliko se ta agresija podgreva, onda to stvarno može da bude i nešto što umjesto da bude jedan ventil, može da bude inicijalna kapisla za probleme koji se prenose posle toga dalje šire u društvo, tako da mada kod nas ljudi koji se bave politikom nose negativan predznak, nisu svi takvi i normalno je da bi oni koji bi trebali da uređuju sistem, odnosno života u državi, treba da budu uključeni i u sport, ali uključeni na pravi način, da pronalaze dnevna i sistematska rešenja kako će klubovi da funkcionišu, kako će sport da funkcioniše, da se uspostavi sistem finansiranja vrhunskog sporta, da se taj stvarno zakon o nasilju na sportskim tribinama uspostavi do kraja precizno i stavi u realizaciju i da oni vrše neku vrstu kontrole i gde neke pare obezbeđene pogotovo od države i kako se završavaju, kako se troše trebali bi prosto da budu korektori vrhovni tih nekih dešavanja. Sad, sigurno ne treba previše i ne treba se petljati u struku, ne treba da koriste to za neku svoju svoj marketing, svoju reklamu.
Što je ipak neizbežno.
Pa, ali preko određene mere ne bi trebalo da bude, a pogotovo ne sme to da bude sredstvo i pozicija sa koje će da se manipuliše masama, odnosno tim navijačima, jer onda je to onako jako, jako opasno. A i ne sme, makoliko svako od nas koji se bavi takmičenjem postao homo merites i hoće da ima i određeni stepen egoizma i sve, ne sme se poistoveti sa tom nekom ličnom strašću, da se klub za koji se navija onako bude perjanica i da se stavi u funkciju nečega što prezentuje tog čoveka ili na primjer čak i tu partiju i tako dalje, to je već onda jako pogrešno, razumete?
Da, sve ovo što sam vas pitao ima neposredan povod u onome što se događalo juče. Dakle, posle vaše želje, molbe, zahteva, juče je delegacija Partizana u kojoj ste bili.
U petak. U petak u 14 časa.
A u petak, a juče je sinoć izašlo u medijima, da, onda u petak, korigujem se tu. I samo mi još jedan detalj recite, i delegacija Zvezde je bila, niste istovremeno ili...
Nismo istovremeno.
Niste istovremeno, odvojeni
sam. Odmah posle nas.
Dakle, bili ste kod potpredsjednika vlade Vučića, tu je bio i premijer Dačić.
Nazočan.
Vi, gospodin Danilović i gospodin Obućina, je li tako, iz Partizana.
I Šoštar. Predsjednik Vaterpolo kluba. Znači, delegacija praktično sportskog društva, ili u ime sportskog društva tražen sastanak.
I čini mi se, ako tako može da se kaže, da ste na neki način te ogromne materijalne probleme rešili. Recite nam neke detalje o tom dogovoru. I
da vam kažem ovako. Znači, sport osim fudbala, koji možda u kad je u boljem momentu i reprezentacija i kad je idealno vođen i tako dalje, možda bude...
Ako ima profitnu prirodu...
Možda bude profitabilno.
Da.
Ovi drugi sportovi u Evropi nisu profitabilni. Znači, naprimjer, konkretno košarka, vaterpolo, prosto je nemoguće zaraditi svojim nekim radom.
U čemu je razlika? Američka košarka jeste profitabilna.
Sad ću vam reći, na primjer, pa razlika je ogromna, skoro kao razlika između Amerike i Evrope. Ili Srbije i Amerike. Znači, zbog čega nije profitabilna? Pod jedan. Na primjer, mi prodamo dosta karata. Ali te karte su po simboličnim cenama. Znači, zaista veoma mali broj nekih tamo belih loža i sve.
Primereno su... materijalnoj moći građana.
Jeste. Znači, to je već neuporedivo sa Evropom, a da vam ne pričam sa Amerikom, gde tamo neke pretplatne karte su nešto do čega dolaze samo privilegovani i postaje jedna svota novca određenog momenta. Ja sećam, na primjer, kad je u Bolonji Virtus bio u vrhu, pa namerno igra u onoj maloj hali, ne u novoj, ovoj velikoj, da bi prodao sve pretplatne karte. I to je bila već značajna suma novca u kešu, odmah, s kojom je moglo dalje da se razvija i taj ekonomski deo kluba. Međutim, za Ameriku ne znam tačno kako stoje stvari, ali znam da su određena, na primjer, mjesta kada prosto nasledna, da nije moguće doći ne znam kojim parama do mjesta u prvom redu, koja je godišnja karta u Los Angelesu kad igraju Lakers ili tako. Mislim, kod nas, na primjer, mi imamo sjajnu publiku, imamo, ali to je, te cene karata su stvarno simbolične. Znači, to ne može da bude često puta, pogotovo kad prođe Euroliga, prihod sa utakmice ne može da pokrije troškove utakmice, na tamo salu, redarsku službu, znači bukvalno sudije što treba da se isplate, i oni koji vode zapisnički sud, ne može da bude pokriveno od cene karata. Drugi način kako bi moglo se dođe do para je reklame. Osim toga što je u pitanju sad već svjetska kriza, ali sad se svi pozivamo na svjetsku krizu i tako dalje.
I marketing je u krizi.
I sve. Jest. Ali i priroda našeg tržišta je tako, da ono nije veliko, da nije bogato i da reklama tu nema ne znam kakav efekt. Kad je u pitanju onaj koji se reklamira, pa da njegov sad će proizvod da dobije zbog te reklame ne znam koliko sećam isto, na primjer, da je kad se radi u Italiji, da je Kinder, na primjer, bio sponsor ove Bolonje i tri puta su valjda uzastopno bili šampioni i oni su opet izašli posle te tri godine, su imali strategiju da treba tri godine da ulažu, govorim o ovim sponzorima, pa onda 7 godina da izvlače zaradu od toga ulaganja i od te reklame. Ovdje jednostavno je tržište malo, tržište je siromašno i onaj koji u tom smislu misli da ima interes materijalni da i povraćaj para koje je dao kroz reklamu, neće to imati.
I posle svih tih argumenata i juče su potpredsjednik vlade i premijer uvažili vaše zahtjeve.
Samo ipak moram da objasnim, pošto postoje još tu neke stvari i činjenice, da su transferi igrača u košarci, znači opet nešto što je znatno manje nego u fudbalu, i Partizan je, na primjer, ekipa svojih prostora koje najviše profitirao od transfera igrača u odnosu na druge ekipe. Ali opet, na primjer, to su obeštećenja. Evo, poslednje je Lučić 400.000 eura.
Klubu, Partizanu.
Jeste, klub mu duguje 70.500 od neplaćenih stipendija, znači Partizanu praktično ostaje 330.000 eura. Najveće obeštećenje zadnjih godina je bilo Partizanu 1.700.000 od ovoga Jana Veselog. Ali, znači, i te prodaje igrača, znači, bitno oslabe sastav i snagu tima, a s druge strane nisu to milioni evra ko što kad je slučaj, na primjer, u fudbalerima, i nisu sad kad je došla kriza u evropsku košarku, vrlo je teško uzeti veliku paru na ovaj obeštećenje. Znači, promenila se ona situacija da klubovi kupuju igrača koji je pod ugovorom, pa daju dosta para je i tom igraču, a dosta para da bi taj igrač raskinuo ugovor. Nego je politika da, osim ona dva, tri kluba najveća koja su prosto zaštićena iz određenih razloga od države, imaju privatne neke sponzore ili neki drugi način. Znači, jednostavno, znači, košarka nije, može da dođe do radom marketinga, prodajom, koji taj neki menadžment kod nas nije najbolje odradio posao. Ja moram da kažem, kod nas, kod Partizana. I sigurno je moglo više akcija da se sprovede.
Pa i priča o reprogramiranju duga i sve to nije učinjeno.
Kad govorite o porezu.
Da.
Jer praktično je bio novembar, decembar i januar prilika da se plati rata, pa da se onda uđe u taj, da se on reprogram koji podrazumeva
skidanje kamata,
pauze, godina na kamata i tako dalje. Mi prosto, ono, što Čačani kažu, nemanje je poštenja, ali i pamet negde, jer u toj trci da makar tim igračima da obezbedimo neku stipendiju i tako dalje.
Pa ništa, za to angažujte Čović.
Pa ne bih teo mnogo da ulazim u priču kako su oni, praktično su oni rešili te probleme tako što su ugasili klub. Pravno to je napravljen je unapred pripremljeni plan reorganizacije po kojoj...
Pa pravna egzibicija, ali legalna i legitimna je. Pa niko nećemo, ih nije okrivio za to.
Da, pa nećemo, ja sam prozivao to zbog toga da bih izvršio određeni pritisak da se ipak i nama na neki način progleda kroz prste kad su u pitanju neke naše greške, a i da se razume situacija, potrebe da jedan vrhunski košarkaški klub koji godinama prvak, koji proizvodi igrače za reprezentaciju, za NBA, koji je prvak zemlje, koji dostojno reprezentuje tu zemlju i grad, da se ne ugasi. I pošto i u zakonu postoje ti modaliteti da kada je nešto od nacionalnog interesa te vrste, da treba imati neku ipak posebnu pažnju, davati određene olakšice. Ali da, ja nisam siguran da...
Malo ste preglasni bili, tu ste i možda i preterali sa onom tezom jedna država, jedan klub, jedan vlasnik ili kako beše.
Ne znam kako beše. Beše u tom momentu tako kako beše. Prosto ja nisam previše srećan kad moram da...
Da, jedan vođa, jedan klub, jedna država.
Da. Da, nije mi preveliko zadovoljstvo da sebi proizvodim neprijatelje, pogotovo nemoćne neprijatelje, ali prosto sam bio pogođen, dirnuti i pribijen u zid da... radeći na jedan način kakav konkretno ja i ta ekipa radimo taj posao. A to je, znači, ti momci su prošle godine od 10 plata na kraju dobili 5. 6 su dobili četvorica. To je jako kasnilo i sve. Oni su, znači, pravno imali mogućnost da izađu iz ovoga ugovora. I to vrlo rano. S druge strane, ja sam od 10 plata za godinu dana dobio jedno, uzeo jedno. Radili više od drugih i taj se rad isplatio na taj način što smo s jednom mladom ekipom od koje niko nije očekivao takav rezultat prikazali dobre igre i rezultate.
O tome ćemo pričati posebno.
Ne može posebno se priča. Priča, jer ne može, ta reakcija proizilazi iz toga. I ja prosto očekujem da se to prepozna i vidi i pomogne.
I to je uvaženo u petak na tom sastanku i razgovoru sa...
Jeste, sa jednim, kako bih rekao, nepotrebno velikim zakašnjenjem koje je dovelo do situacije da je praktično rad kluba bio blokiran, pa je u tom periodu nekim od naših najinteresantnijih igrača nuđeno da iskoriste tu pravnu mogućnost i da mogu da pređu u drugi klub, pravnu mogućnost što nisu plaćeni od Partizana. Pa to nudila i konkurentski klub Crvena zvezda i sve. Prosto ja smatram da znači država treba da se odredi da li je sport treba ili ne. Ja mislim da sport nije profitabilan, govorim o košarci, ni kao kultura, ni kao školstvo, ni kao zdravstvo, ali ne možemo sad da ugasimo te stvari zbog toga što trenutno ne donose pare. Potreban je zbog reprezentacije nacije i možda još više od toga zbog elana vitala cele nacije. I ako je potreban zbog toga, mora da se pomogne. Ko treba da se pomogne najviše? Oni koji su najbolji, najuspešniji.
Ali recite mi još nešto, da li je priča sad tu selektivna? Vi ste i predsjednik sportskog društva.
Jugoslovenskog sportskog društva.
Jeste. A egzistencijalno pitanje imaju širi opseg. Košarkašice Partizana, Marina Maljković je apelovala, bili su to gotovo vapa i evo ništa nije za njih učinjeno, igračice odlaze, klub se gotovo raspada i gasi. Šta će sa njima biti?
Da vam kažem ovako, normalno ja sam isto i ono izjavi prozivao situaciju isto kad je u pitanju taj košarkaški klub ženski, da se tu isto nađe zbog njene uspešnosti njihove pomoć i da oni opstanu da funkcionišu i da rade na tom nekom nivou na kome su krenule da rade poslednjih godina. Međutim, dozvolite da sportsko društvo ima isto neke svoje prioritete. I delegacija je sastavljena baš u smislu tih prioriteta koje je trenutno najugroženiji. A to je, znači, u delegaciji su bili ja kao predsjednik sportskog društva, Danilović kao predsjednik košarkaškog kluba, predsjednik vaterpolo kluba Šoštar, vaterpolo klub isto fabrika velikih asova, vaterpolo akademija vaterpola koja je isto dovedena u zadnju liniju da li će da se nastavi sa funkcionisanjem ne, i ispred fudbalskog kluba član upravnog odbora Milano Bućina. Razumete, nije sastanak takve vrste bio da je mogao da reši sve probleme, a to ne znači da neće biti pokušaja i dalje da se možda na nivou lokalne grada ili na neki drugi način pomogne, ko što je na grad najviše i pomagao do sad kad je u pitanju ženska ta košarka.
Da, recite mi nešto još tu, eto sad, rešili ste na taj način donekle problem, ali ušli ste, čini mi se, na veoma klizav teren političkog rešavanja materijalnih problema. Ili vi to državu vidite kao arbitra i donatora ili sad očekujete neki širi uticaj na i upliv u Partizan i u one klubove kojima država pomaže?
Pa prvo, to nije nova situacija da država pomaže sport.
Ali i da hoće da odlučuje. Pa čak i u onom sportskom delu.
Sad ću vam reći ja to, šta mislim oko toga. Znači, mi za sada imamo obećanje i ja verujem pogotovo potpredsjedniku Vučiću, bez obzira što smatram da je u određene stvari mogu i sam ranije da prepozna i da kao neko ko se bori protiv korupcije, za rad, za požrtvovanost, za uspeh i tako dalje, da više pomogne košarkaškom klubu Partizan bez obzira, odnosno pre ovih krajnjih situacija do koje se došlo, sam mu jako zadovoljan i zahvalan što je organizovan ovaj sastanak i na obećanjima koja su data i verujem da će ta obećanja biti izvršena. Kad, ako budu izvršena, to nije dovoljno za funkcionisanje kluba, jer klub ima dugove od prošle, od pretprošle godine. Velike. Sa kojim ušao ovu sezonu prema igračima i zato igrači idu na bat i tako dalje. Ne samo prema igračima, nego i, ali pre svega prema njima. Dugove iz prošle sezone prema ovom timu koji nije puno košto, rekao za vam koliki su. Sezonu koja prestoji unapred, ali država ne može to sve da reši. Država treba po meni ta, u tako uspešnim klubovima kao što je Partizan, da sistemom finansiranja vrhunskog sporta reši 1,70% od nekog predviđenog troška budžeta. Ovo ostalo mora da radi menadžment kluba. Država dajući pare ima pravo da očekuje rezultat, ima apsolutno pravo da vrši kontrolu novca, znači da te pare završavaju, da slučajno ne bude tu nekih mahinacija, i što se tiče same struke, apsolutno ne treba se...
Mislite sasvim da se neće mešati?
Da. Ne treba, ja pitate me šta mislim, ne treba da se meša.
Da. Pa,
još nešto, Partizanu se i neće
dosta
mešati.
Dosta ste oštro reagovali na susret Aleksandra Vučića sa navijačima Partizana.
Kako...
Nedavno imao taj susret, pa ste rekli da nije u redu da se bez domaćina sastaju potpredsjednik vlade i navijači, a da je trebalo to da ide preko vas i...
Preko mene?
Preko kluba, preko...
Da, naravno, preko da, jer je potpredsjednik vlade ličnost koja ima veliki autoritet i mogo je da se vidi... pretpostavljam s njima na Terazijama ili bilo gde, ali u zvaničnu posetu u ovaj klubu od njima da dolazi bez domaćina, znači bez zvaničnih ovih rukovodioca sportskog društva, futbala i to, ja ne znam da li vi mislite, šta vi mislite, da li je ovaj to nešto što je dobro ili nije?
Nemoj da pitam, samo ne da promišljam i da dajem sudove, ali evo još nešto ću vas pitati, da li vas brine mogućnost, čini mi se da ste neke nagoveštaje dali i sami ste pominjali da vi možete biti glineni golubovi ako se neko odluči da u određenom trenutku pomogne vama i skine blokadu i da ste onda jako zavisni od toga ko je to učinio.
Niste dobro to razumeli. Ne. Oni slučajno, ne možemo budemo zahvalni. Nije to pitanje skidanja blokada i amnestije i neplaćanja poreza. To je pomoć da se nađe mehanizam i da se nađu i sredstva i od strane kluba, ali i od strane nekih sponzora da se to plati. I nisam u tom smislu rekao glineni golubovi, nego u smislu što je, na primjer, što mi imamo konkretne protivnike na terenu, što su oni umeđu vremenu u puno boljoj situaciji dovodili igrače, zvali neke naše igrače, mi je prinuđeni da pravimo opet niskobudžetni sastav, čak i više nego nikad ranije, razumete?
Da,
I u tom smislu da postajemo na terenu glineni golubovi za najveće naše konkurente, Crvenu zvezdu, evropske...
Ovo što ste rekli, to ću vas još posebno pitati, ali šta mislite o toj tezi da Zvezda i Partizan budu državni, odnosno nacionalni projekat. Ima li to smisla?
Pa više ja ne znam šta je nacionalni projekat. Kako mislite nacionalni?
Znači da je pod punom kontrolom i materijalnom i svakom drugom, da prosto oni usmeravaju i da država na neki način vodi klubove.
Mislite da oni vode utakmicu ili šta? Pa nije ta nacionalni projekat, u tom smislu ne treba budete. Treba da bude stvar od nacionalnog interesa.
Znači,
da bude potpomognuto, normalno da treba budu uključeni i ljudi iz politike.
Znate i sami da je teza premijera Dačića ili privatizacija ili državni projekat, treće, ili državno vlasništvo, treće nema. Društveno vlasništvo više ne postoji. Sad su klubovi grupa građana, ali to mora da se menja.
Pa, mora da se menja, naravno, ali postoje razni oblici menjanja te tranzicije, postoje razni oblici privatizacije, postoje razni oblici državnog projekta. Ja Ivicu onako imam i simpatiju sve, sad ne znam šta on tu podrazumeva pod totalnom kontrolom, jel, mislim, jel, da li nekome sme, da li to znači da jedne godine treba bude prvak Partizan?
Svoje vremeno je imao kad je bio predsjednik košarkaškog kluba. Da. Pitat ću vas nešto što se vama može učiniti i kao jeres, ali vas molim za racionalan komentar. Može li se nekome učiniti, na osnovu svega ovoga što se događalo, može li se nekome učiniti monotono da je Partizane već 12 godina prvak u košarci, 6 godina u fudbalu, pa je odlučio da u ovom trenutku više pomogne nekoga ko to nije nego Partizan, što bi bio mekši, donekle legalan put ka promeni lidera prvaka države? I
što bi bio?
Pa nekakav lakši put da u izvesnoj meri onemogući ne sportskim elementima, nego materijalnim pomaganjem i svakim drugim, da vi iduće godine, da je projektovano da Partizan iduće godine ne bude prvak.
Znate što to? Ja mislim da je za zemlju dobro da u sportu bude prvi onaj ko je najbolji. Razumete? Da je to jedino što je za svaku zemlju dobro. Da mešanje politike te vrste nije dobro. I kad bi postojao takav pokušaj, da to čak i ove sportske organizacije kažnjavaju, izbacuju te saveze gde vide takav uticaj iz takmičenja evropskih i tako dalje. To je, znate, i UEFA i upoznate se s time, da? Da politika ne sme da se meša na takav način u sportu.
Da, pa to se ne radi očigledno, to se radi suptilnije.
Da, dobro, vi me pitate očigledno da vam ja očigledno kažem ono što ja mislim.
Dobro, evo što ću vam ja još reći, da nekakav društveno socijalni aspekt prethodno pomenute teze izgleda ovako. Crvena zvezda nesporno ima najviše navijača u Srbiji, kažu oko 3 miliona. Partizan znatno manje, ostali neuporedivo manje.
Ko je to merio? Ko je to brojio?
Pa nije niko precizno ili brojio, ne postoji people meter za to, ali
pa na osnovu čega takvi brojevi? Na osnovu
dolaska broja navijača na utakmicama.
Mislite u arenu, na kup šampiona, Euroligu, košarke, Partizane i toga?
Pa ne znam, ne postoji neka matematička
to
procena.
To je manipulacija i to od strane ovih, znači najviše navijača ima Crvena zvezda, ali mnogo manje Partizan nema. To je sigurno, možda je nekad bilo.
Dobro, evo što sam htio da kažem. Evo, u siromašnoj zemlji u kojoj mnogo toga nedostaje, zar nije logično da neku vrstu satisfakcije dobije više ljudi, na primjer navijača Zvezde? Satiričari kažu, posle zvezdine titule u Bariju mogli su nezapaženo da poskupe i struje i grejanje. Možda je ovo, što sam rekao, uprošćeno i banalizovano, ali i etički pogubno, ali možda hipotetički ipak tako.
Ja mislim da je etički pogubno. Sad, ali kad bi ponovo bila prvak sveta, pa ajde. Jednostavno, ne postaje se prvak sveta tako što politika odredi bilo šta. Tadašnja zvezda je bila proizvod neke kompletne jugoslovenske škole i selekcije sa prostora cele Jugoslavije. Imala je odličnu ekipu, iskoristila neki moment, ćemo sad da se, to je uspeh fantastičan, kao što je fantastičan uspeh košarkaša Partizana koji su 92. godine bili prvaci Evrope u Istanbulu. I to je isto, sećam se, u narodu primljeno sa, mislim, kad kažem elan vital nacije, mislim na to, ali apsolutno se ne slažem da Zvezda ima puno više navijača od Partizana. I opet kažem da ono što je nije to ovo sad glasanje. Niti ti ljudi treba budu srećni i zadovoljni time što će njihova ekipa da bude nezasluženo prva. Ti ljudi treba budu srećni i zadovoljni što će imati posao, što će imati budućnost, što će moći da odu u pozorište, što će moći da kupe knjigu, što će moći da kupe farmerke, znači neki minimum egzistencijalni. Razumete, ako sad to treba da, ako sport treba da postane substitucija za te stvari.
A dobro, na tragu svega ovoga, mislite li da je Nebojša Čović u septembru prošle godine na otvaranju košarkaške sezone nesmotreno i neoprezno izgovorio rečenicu: u Srbiji će se lakše živjeti ako Zvezda bude prvak?
Pa ja sam rekao o toj rečenici ne u septembru ove godine, ili kad smo sad već odmah posle sutradan, što ću ja pričam, rekao sam to što sam mislio.
Da. Apostrofirate novac kao bitan rešenje faktor i način da opstane i Partizan i košarka, a činite suprotno. Ušli ste 2010. na Final Four Evrolige kao višestruko siromašniji klub od preostala tri učesnika i ispred mnogo bogatijih koji su otpali u ranijem toku.
Pa jeste, mislim, ipak je novac preduslov da se naprave rezultati. Znači, da zadržite igrače, da dovedete igrače, napravite selekciju, da platite halu, da oni budu zadovoljni, da im plaćate mesečno ova primanja i tako dalje, da plaćate tim menadžerima i sve. I mi smo sad tu uradili stvar koja je nelogična često puta. Često puta smo mi pravili puno veći rezultat, pa onda dolazili do onoga, do onih nekih para skromnih da se pokriju obaveze, koje da nije bilo toga rezultata ne bi bilo uopšte pokrivene. Pa to je bilo i te godine. I sad ako od toga, mislim da je vrlo nekorektno praviti sad tezu, da niste imali ni banke, bili biste prvaci Evrope, nego neko treba da kaže, pa kad ovi s ovim parama naprave ovakav rezultat, pa daj da im obezvedimo nešto veće.
Nek napravi do godine s tim parama.
Da im obezvedimo nešto veće para, da imaju kontinuitet držanja tih igrača i sve da u tom smislu u sportu je lako videti ko je najbolji. Onaj ko ima najbolji rezultat. I on treba da dobije najveću podršku. A to, mislim, tu nema neke velike filozofije.
Da, kada sam pomenuo Čovića, malo pre pitam vas nešto drugo. Vi ste stručnjak čija je osnovna profesionalna obaveza teren, kako vi to i sami kažete, insistirate. On je ekspert za sve ono drugo što nije teren. Vođenje kluba, status ekipe, materijalna pitanja, menadžment, pa i politika. A upravo na onome što je Čovićeva delatnost, vodi se taj, da uslovno kaže, međusobni rat. Kako mislite da pobedite ako rat medijacijom vlade nije gotova? Možda i jeste.
Kako mislite da je s ovim potezom vlade? Pa sigurno da apsolutno se nama izbijaju neki argumenti da nam se ne pomaže ukoliko se realizuju ova obećanja. Ja to i ne sumnjam. A kako mislim da pobedim? Pa na terenu. Drugo, sata mi da je poraz isto normalni deo sporta i pobedu uglavnom učim i svoje igrače i gledam sebe da naučim da ako daš maksimum bez obzira šta se na samom semaforu piše, ako svestan da si u pripremi za utakmicu, na terenu, van terena, kad kažem van terena govorim o igračima, o njihovoj posvećenosti tome i sve, dao neki maksimum, dao na utakmici maksimum, da kad se završi utakmica ne može da kažeš mogli smo, evo još nešto više, nego da se dalo sve što je moglo, to je već pobjeda. Prema tome, nisam ja garant neprestani pobjeda, niti sve ono što dotaknem postaje zlato. Ostalo, bio sam u CSKA koji imao, mada oni su imali vrlo malo strpljenja, odnosno uopšte nisu imali strpljenja, pa koji nije imao problema financijskih, pa sam tu napravio najgori mogući rezultat. Naravno, za kratko vreme. Znači, pobjeda su u sportu, vidi, na terenu.
Da, i još samo kratko, pre nego što pređemo neposredno na košarku, još samo kratko o sukobu sa Čovićem. Izrečeno je mnogo međusobnih uvreda, što nije doprinulo rastu popularnosti obojice. Da. Naprotiv, čini mi se. Pitam vas, pitaću i njega, zašto se niste zaustavili? u nekom trenutku.
Jednostavno on je krenuo da brani tezu da neke privilegije finansijske, odnosno rešavanje te njihove finansijske situacije do koje je došlo tim tom promenom restrukturiranjem kluba, da je to praktično sad drugi klub, da je i promenjeno i vlasništvo i sve, znači po svim nekim pravnim osnovama je drugi klub. Sam počeo da njih kao kontrapunkt uzimam u izjavama da govorim da ako se njima pomaže da adekvatnu pomoć treba da se dobije, da dobije Partizan, jel? Adekvatnu, srazmjernu.
Da, ali otišlo se predaleko, pa, išlo se na lični plan.
Nije se odmah otišlo. Pa su onda počele određene pretnje sa njegove strane, neki, počelo je s nekim intervjuom da je on rekao hvatat ćemo za gušu. Koga će hvatat za gušu? Novinama. Da se, što se pre svega odnosilo na sudije.
I to je bila stilska figura.
Što se odnosilo na sudije.
Aha.
I počeo jedan pritisak i reciklaža prethodnih partizanovih rezultata u smislu da su oni postignuti raznim pritisima, pomoću države, politikom, gepekovanjem sudija i ne znam, raznim stvarima. Kao da nismo bili prisutni i gledali svi te utakmice. Pošto su ti rezultati pravljeni u mom prisustvu, zahvaljujući mom nekom ulaganju znanju, ulaganju i energije, emocije, zdravlja, svega, ja sam počeo da reagujem, da branim tu situaciju u određenim momentima sigurno. I ja krenuo u lični neki ulične diskvalifikacije da objasnim da te teze koje iznosi čovek koji nema moralno pravo da sudi o svemu tome na tak. Pa je on počeo odgovarati, onda znate kako reč da. Reče, novinari su to podgrevali, sve onda je to možda nekome i odgovaralo zbog, mislim da tako stiče popularnost kod navijača, kod ovoga, kod onoga, i došlo je do neke tenzije. Jednostavno ja sam branio Partizan i smatrao sam da neki napad na Partizan i njegovo gušenje ne smije da prođe, nema.
Da, dobro, pomenuli ste ovdje i novinare i o svemu smo ovdje pričali oko košarke, naravno sa razlogom egzistencijalnim, ali vas moram pitati ponešto onome što vi, kako kažete, zovete teren. U stvari imam najprije jednu opasku lične prirode. Prilično nevoljno prihvatate i komentarišete novinarske ocene, zamerke, opaske na toku utakmice, minutažu igrača, o vrstama odbrane, o drugim detaljima, a čak ste zabranili i snimanje u timeoutu. Da. Podsjetit ću vas, u NBA-u kamere ulaze čak i u slačionicu, a u Evropi novinari trenere razapinju na krst, to jeste sadržajna polemika u kojoj se treneri bez protivljenja upuštaju sa izveštačima.
Da li ste napravili lapsus, da ste rekli u Evropi novinari trenere razapinju na krst?
Da. Ima jako mnogo polemike i dosta stručne polemike o tome, o toku utakmice.
Gde?
Pa u svim ligama.
U kojim ligama to ima?
Evropskim. U Španiji, u Italiji naročito.
Pa Italija, pravo da vam kažem, zadnje godine ne znam što se dešava, ali nije to nije to neka česta karakteristika, razumijete, da dok je Messina, na primjer, bio trener tamo, da mu neko može da pita određenu stvar.
A ili vi sporite novinarima bilo koju vrstu stručnosti da biste ulazili u polemiku sa njima, sa sportskim novinarima?
Tamo vam posla da sporim, oni bi trebali da imaju prvo profesionalnu čast, da se ne stavljaju u funkciju, znači ja kad prepoznam da je neko pošten i da nije u funkciji nekog interesnog centra ili ja prema tome imam sasvim drugčiji odnos, jedna stvar. Zna se do koje granice kad u pitanju struka mogu da idu, Ako misle da treba da znaju bolje, pa nek sednu, nek vode ekipu. Ali normalno da treba da određena količina javanje, posao, kritika mora da se istrpi, neka pitanja da se razjasne i sve. Ali sad, mislim, već čas anatomije i detaljisanje zašto je ovaj igro ili nije igro, to je već ulaženje u hemiju tima, razumete? Sad stavljanje na u poziciju advokata kad su u pitanju neki igrači, da su oni trebali više taj igrač da igra, da je onaj ovo je to, ja po meni je ekipa posada podmornica, jedan pogreši, svi su mrtvi, mi smo tim i jedne druge branimo, neke stvari su naše interne tamo i
a,
tu je...
A time out?
I time out bi trebao da bude ovaj takav, ali s obzirom da televizija sve više ulazi, i ne znam kako niste primetili da kad je u pitanju ovaj Euroliga, tu novinari ulaze posle utakmice. Ima se jedan moment da ulaze u slučajnicu. Prosto je pravilo. Sad ovaj, pošto znate šta, kada se izvuku to na televiziju, onda to postaje malo deo nekoga šova, da vi morate malo da pričate iza televiziju i morate voditi računa da ne psujete ili kako ćete da nekoga, razumete?
Pa javni je posao.
Znate, onda me u tom smislu to smeta, jer ovaj, prosto neku intimnost te naše grupe to... To, i onda gde sam mogao to da sprečim da televizija čuje, ja sam
jako ali malo, očigledan... malo vremena nam je još ostalo, neću vam laskati, imate dovoljno priznanja kroz rezultate, ja verujem i materijalnu satisfakciju, ali vas pitam u čemu je tajna stvaranja asova od mladih, a često i od neafirmisanih igrača, ili možda određenije, kako prepoznajete potencijal onoga ko će tek biti vrhunski igrač?
Pa treba da imate talent, da prepoznate talent, jedna stvar. Druga stvar, treba da imate harizmu, da možete te ljude da uputite kako da žive i kako da se ovaj posvete sportu. Treba da imate hrabrosti da ih zaštitite ako su lomljivi, da izgubite neku utakmicu praveći tim od mladih igrača koji na svom putu ka pobedama moraju da gube. I posle te hrabrosti kad dođu pobjede morate da imate pamet i da ih naučite da ima samo jedna stvar gora od poraza, a to je pobjeda, da do svih pobjeda dolazi posle napornog rada, od ricanja, odlaganja, zadovoljstava i sve, a ako posle pobjede počnu se koriste privilegije pobjednika, to je u stvari priprema za poraz. I tako, to vam je
da.
Život.
Trening je važniji nego utakmica.
Mene, da.
Vaša teza, je li to floskula ako znamo da utakmica i publika dižu i motivaciju i adrenalin?
Ma jeste, ali trening kao priprema za utakmicu, znači spremnost da se utakmica dobije, se pokazuje kroz spremnost da se naporno radi. Onda ja jako volim trening. I kada je trening dobar, osjećam se dobro. I taj trening, kad vidim da je ekipa završila u ovaj utakmicu sa trening završila da su bolji pojedinačno i kao ekipa nego kad je trening počeo, i po načinu intenzitetu kako je odrađeno i po nekim stvarima novim koje su naučena i po nečemu novom što im je rečeno i sve ovaj, onda sam jako zadovoljan i idemo ka pobedi.
Da, ističe na vreme, moram još nešto samo kratko da vas pitam. Opet ste u prilici, u iznudici da pravite igrače, Šalić, Pot, Bezbradica, neki momci iz Američke koleđ, košarke dolaze. Je li to vaš koncept ili je ovoga puta samo tako moralo biti?
Moj koncept je ovog puta bio da zadržimo ekipu od prošle godine, znači Lučića i sve ostale, i da onda u tome sa još jednim do dva igrača ovaj, i sa prirastom kvaliteta i poznavanja tih igrača koji su već godinu dana igrali zajedno, godinu dana stariji, ovi što su otišli u reprezentaciju, napretkom koji prave kroz reprezentacije i sve. Međutim, eto, pre svega zbog ove materijalne situacije potpuno se odustalo od tog koncepta, ali dobro, no, opet smo na putu da se ne ugasim.
Da. Ima još mnogo pitanja, ali morat ćemo drugi put. Ističe nam vreme. Gospodine Vujoševiću, hvala vam na gostovanju u sedmici.
Hvala na pozivu.
Bilo je to današnje izdanje sedmice. Emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, Bilja Krstić, Srđan Manojlović. Ja sam Zoran Prodan.